Raskejuhtum. Aga filosoofiline. Räägib Raigo Sõlg.
Loomad. Lori Grüni essee põhjal. Selleks, et rahuldada inimeste vajadust liha järgi, tapetakse ainuüksi Ameerika Ühendriikides igal aastal üle 5 miljardi looma. Enamik söögiks kasvatatavaid kanu, sigu ja vasikaid ei näe kunagi päevavalgust. Tihti elavad nad nii kitsastes tingimustes, et suudavad hädavaevu end ringi pöörata või tiibu sirutada. Hinnanguliselt kasutatakse igal aastal laboratoorseteks katseteks 200 miljonit looma. Suur osa sellistest katsetest põhjustab loomadele palju valu ja kannatusi, kuid ei too inimesele mitte mingit kasu. Jahimehed tapavad Ameerika Ühendriikides igal aastal umbes 250 miljonit looma. Igal aastal kaob maailmast mitmeid loomaliike. See kõik on reaalsus, mis on pannud arutlema inimeste ja inimeseks mitte olevate elusolendite vaheliste suhete üle. Loomade elutingimused on paljudel juhtudel sellised, et tundub, nagu oleksime unustanud asjaolu, et ka loomad on elavad, tundeid omavad olendid. Peter Singer esitas oma 1975. aastal ilmunud raamatus Looma õiguslus vastulöögi seisukohale, nagu oleksid loomad meie omad ja et seega võiksime me nendega teha kõike, mida vajalikuks peame. Peter Singer pakkus välja uue eetilise lähenemise loomade kohtlemisele. Tema raamat vallandas diskussiooni ning põhjustas ka loomaõiguslaste uute liikumiste tekke. Arutelu viis välja ühise tõdemuseni, et loomad ei ole lihtsalt masinad, et ka neil on võime tunda kannatusi ja inimestel on loomade ees teatavad moraalsed kohustused. Nüüd oli pall uuesti nende käes, kes leidsid, et loomade heaolul ei peaks üldse mingit tähendust olema. Nende kord oli asuda oma põhimõtteid ja tõekspidamisi kaitsma. Seda ka prooviti. Kanada filosoof Michael A. Fox püüdis oma raamatus The Case for Animal Experimentation tõestada, et loomad ei ole moraalse ühiskonna liikmed ja inimolenditel ei ole seetõttu nende suhtes mingeid moraalseid kohustusi. Ta väitis, et moraalne ühiskond on omavahel suhtlevate, iseseisvate olendite sotsiaalne grupp, kus võivad areneda moraalsed kontseptsioonid ja grupiliikmed suudavad neid mõista. Samuti on see selline sotsiaalne grupp, mille liikmed tunnustavad vastastikku üksteise iseseisvust ja isikupära. Foxi järgi on iseseisev isik see, kes on kriitiliselt eneseteadlik, kes on võimeline aru saama keerukatest kontseptsioonidest, kes suudab kasutada keerulist keelt, kavandada oma tegevust, valida erinevate tegevuste vahel ning vastutada oma tegude eest. Sellise moraalse ühiskonna liikmed on teistest moraalselt kõrgemal. Loomadele ei ole oma väärtuslikku elu, mida juhtida, ning nad ei saa seega olla moraalse ühiskonna liikmeteks. Fox järeldab, et moraalse ühiskonna liikmed võivad kasutada vähem väärtuslikke liike oma eesmärkide saavutamise vahendina lihtsalt sel põhjusel, et neil pole mingit kohustust teisiti toimida. Selleks, et kujundada inimeste suhtumist loomadesse, on pidevalt püütud leida üksikuid jooni, mis võiksid eristada inimeseks mitteolijaid inimolenditest. Kristlikus traditsioonis oli inimeseks olemise kriteerium hinge olemasolu. Ainult need olendid, kellel oli hing, väärisid tähelepanu. Kui dogmad ja pimesi uskumine lakkasid olemast ainsaks, ühte või teist teooriat toetavaks nii-öelda argumendiks, nihkus piir rohkem selliste omaduste poole, mida sai konkreetsemalt mõõta kui hinge olemasolu. Näiteks oskus kasutada tööriista, aju suurus, kuid ka need ei võimaldanud soovitud eristamiseni jõuda. Foxi pakutud teooria, näiteks tuginemine keelekasutusvõimele ja iseseisvusele, on praegusel ajal rohkem aktsepteeritud. Mõned filosoofid on väitnud, et olendid ei suuda mõelda, kui nad ei ole suutelised teiste kõnest aru saama, suhtlema. Selle väite kohaselt on keel kindlasti seotud selliste mõistetega nagu ihad, uskumused ja kavatsused. Olend ei saa olla erutatud või pettunud ilma keeleta. Kui me aga tõesti peame eristamisel oluliseks seda, et inimolend peab suutma langetada oma elus otsuseid ja olema teadlik sellest, kuidas ta suudab juhtida oma elu, ning et selle võime olemasolu tagab talle teistsuguse, kõrgema moraalse staatuse kui loomadele, siis kuidas suhtuda järgnevatesse näidetesse? Oleks absurdne pidada lõvi moraalselt vastutavaks gnuu tapmise eest. Nii palju kui me teame, ei kuulu lõvid selliste olendite hulka, kes võiksid langetada moraali otsustusi. Samuti ei saa aga ka mõne aastane laps moraalselt vastutada, kui ta lõhub ära hinnalise kunstiteose või tulistab kogemata oma õde. Loomad ei ole moraalsed isendid. Kuigi nad võivad teha valikuid, ei saa nende valikuid lugeda väärtusotsustusteks. Imikud, lapsed, arengupeetusega inimesed, koomaseisundis viibijad ja Alzheimeri tõve käes vaevlejad ei ole samuti võimelised langetama moraali otsustusi. Arvestades Foxi määratlust, ei saaks keegi neist olla moraalse ühiskonna liikmeks. Seega Foxi enda loogika kohaselt ei ole loomad sugugi mitte ainsad olendid, kellega moraali ühiskonda kuuluvad olendid ehk inimesed võiksid teha, mis pähe tuleb. Fox tunnetab seda probleemi ka ise ja üritab seetõttu kõiki inimesi, hoolimata nende võimetest, kaasata kaitsvasse moraali ühiskonda, väites, et nende seisund võiks täiesti vabalt olla ka meie enda oma. Ma võiksin olla sündinud ilma ajuta, autistina või muul viisil vaimselt alaarenenuna ja kui ma oleksin sellisena sündinud, siis ma ei tahaks, et minuga käitutaks ükskõik kuidas arvestamata minu kannatusi. Seega tuleb ka kõik sellised inimesed moraali sootsiumisse kaasata. Selle seisukoha vastu võiks siiski vaielda. Mul ei ole võimalik teada ja arutleda sellel teemal, mis tunne võiks olla sündida vaimse ala arenguga või miks mitte näiteks ilvesena, oravana või ninasarvikuna. See tõsiasi, et ma kuulun teistega samasse liiki, ei anna mulle võimet kujutada end ette teiste rollis. Eriti veel siis, kui tegemist on tõsiste puuetega isendiga. Minu iseseisev teadlikkus ei taga mulle võimet tunnetada teiste inimeste loomust, samuti nagu ma ei suuda seda teha ka loomade puhul. Seega on Foxi väited vägagi küsitavad. Saades aru, kui küsitavaid väiteid ta oli esitanud, loobus Fox vaid aasta hiljem avaldatud teoses enamikust oma varasematest seisukohtadest, öeldes järgmist. Viimaks hakkasin ma uskuma, et meie moraalne kohustus vältida inimestele kahju tekitamist peaks laienema ka loomadele. Ja kuna ma ei suuda leida ühtegi õigustust inimestele kahju tegemiseks, ei tohiks me püüda kasulõigata ka loomade kannatustest. Kuid samadest eeldustest lähtuvalt võib teha ka teise järelduse. A.G. Frey tunnistab samuti, et loomad ja nii öelda piiripealsed inimrühmad väärivad samuti teatavat moraalset arvestamist ja ta hõlmab nad kõik moraali ühiskonna hulka põhjusel, et tegemist on olenditega, kellel on võime tunda kannatusi. Siiski usub ta, et nende elud ei ole sama väärtuslikud kui normaalsete, täisealiste inimolendite elud. Selliste inimolendite elud, kes on iseseisvad isikud. Kuna tema argument tugineb elu kvaliteedile ja eeldab, et normaalse, täiskasvanud inimolendi elu on alati suurema väärtusega kui looma või ebatäieliku inimese oma, järeldab ta, et keegi ei tohi millekski kasutada eranditult loomi ning eelistada seeläbi mitte täielikke inimesi loomadele. Frey kirjutab, ainsa võimaluse loomade kasutamise eelistamiseks saaksime õigustatult esitada siis, kui suudaksime välja tuua midagi sellist, mis alati kõigil tingimustel võimaldaks meil pidada inimelu rohkem väärtuslikuks kui loomaelu. Ma ei oska midagi sellist teile nimetada. Teised autorid on püüdnud väita, et liigikuuluvus ongi ainus piisav põhjus. Loomad ei ole eetilised olendid ja seega ei pea ka meie nendesse moraalselt suhtuma. Need autorid väidavad, et ka nõndanimetatud piiripealsed inimesed on ikkagi inimesed ja meie kohustused nende suhtes tulenevad inimese põhiolemusest, mitte piiripealsetest juhtumitest. Frey, olles ise loomade ja piiripealsete inimrühmade võrdsustamise pooldaja, vastustab sellise inimese ülimuslikkuse teooria. Ta ütleb, ma ei leia, et vaid kuulumine samasse liiki peaks meist tekitama erilise moraalse suhte kaasinimestega. Kuidas saab lihtsalt sündimise fakt luua ühel inimesel kõigi teiste inimestega erilise moraalse suhte? Ka Frey seisukohad ei ole siiski probleemivabad. Võiks ju vaidlustada tema seisukohtadest tuletatava väite, et normaalse täiskasvanud inimese elu on igal juhul ja alati rohkem elamist väärt kui normaalse täiskasvanud looma elu. Ometigi on tema seisukohad vägagi populaarsed, ja loomakaitsjate hulgas ka edasi arendatud. Vaatleksimegi järgnevalt paari olulisemat loomaõigusi puudutavat põhjenduskäiku.
Raske juhtum. Vaatame lähemalt. Räägib Raigo Sõlg.
Õiguste argument. Seisukohta, et ka loomade suhtes peaks arvestama teatavate moraalikategooriatega, väljendatakse tihti peale inimõiguste eeskujul sõnaga loomaõigused. Sarnaselt omaaegsele naisõiguslusele on ka loomaõiguslased selliste lihtsate sõnadega suutnud probleemi rohkem päevavalgele tuua. Käsitluse loomade õigustest suutis kõige ladusamalt esitada Tom Regan oma raamatus The Case of Animal Rights. Kokkuvõtlikult oli tema mõttekäik järgmine. Vaid loomupärase kaasa sündinud väärtusega olenditel on õigused. Loomupärane väärtus on väärtus, mis on olendil olenemata sellest, kas ta ise on hea ja teistele kasulik või mitte. Õigused on aga need, mis seda loomupärast väärtust kaitsevad. Ainult elamise subjektidel on loomupärane väärtus. Ainult enese teadlikud, teadvust omavad olendid, kell on oma uskumused ja ihad, vaid vabatahtlikud elus osalejad, kes suudavad kavandada oma tulevikku ja saavutada eesmärke, on elamise subjektid. Regan leiab, et üldiselt kõik aastavanused või vanemad, vaimselt normaalsed imetajad, on elamise subjektid ja neil on seega loomupärane väärtus, mis loob nende õigusvõime. Elamise subjektidele omased õigused on moraaliõigused, mida ei tohi segi ajada juriidiliste õigustega. Juriidilised õigused on seaduste looming, mis võivad erinevates ühiskondades erineda. Moraaliõigused teisalt kuuluvad kõigile elamise subjektidele, olenemata nende värvist, rahvusest, soost ja nagu Regan väidab, hoolimata ka nende liigist. Rääkides loomaõigustest, ei räägita seega mitte lehma õigusest osaleda valimistel, Guinea sea õigusest õiglasele kohtumõistmisele või kassi õigusest usuvabadusele, vaid looma õigusest saada koheldud väärikalt kui loomupärase väärtusega olend. Regani kohaselt on loomupärane väärtus kõigil neil, kellel see olemas on, ühesugune. Seda ei saa omandada vooruslikult käitudes või kaotada kurja tehes. Ka ainult head tegevatel inimestel ja kurjategijatel on ühesugune loomupärane väärtus. Loomupärane väärtus ei saa kasvada või kahaneda lähtuvalt moest, populaarsusest või positsioonist. Et selline Regani teooria on võrdsustav ja austab indiviidide väärtust, ei anna see ühtegi juhist sellistele olukordadele, kus erinevate indiviidide huvid põrkuvad. Kujutagem ette järgmist näidet. Päästepaadis on 5 laevaõnnetuses ellu jäänut. Paat suudab aga kanda vaid 4. Kõik ellujäänud kaaluvad enam-vähem sama palju ja võtavad umbes ühe palju ruumi. neli viiest on normaalsed täiskasvanud inimesed. Viies on koer. Üks neist tuleb visata üle parda, sest muidu upuvad kõik. Kes võiks olla see, kes üle parda visatakse? Regan väidab, et me peaksime tapma koera, sest nagu ta väidab, iga mõistlik inimene ütleks, et inimese surm oleks iseenesest suurem kaotus kui koera surm. Koera surmaga tekitatav kahju ei ole võrreldav inimese surmaga tekitatava kahjuga. Regan läheb veelgi edasi ja ütleb, et sama lähenemine peaks paika ka siis, kui peaksime valima nelja inimese ja ükskõik kui suure hulga koerte vahel. Regan leiab, et inimese tapmine on alati hullem kui looma tapmine, hoolimata sellest, millise konkreetse inimese või millise konkreetse koeraga on tegemist. Kuigi on selge, et inimesed võivad tegeleda asjadega, millega loomad tegeleda ei suuda, nagu näiteks AIDSi vastase ravimi otsimine või kasvuhoone efektiga võitlemine, ei tulene sellest loogiliselt, et need võimalused annaksid neile moraalse eelise loomade ees. Vahemärkusena võib öelda, et need samad halvad nähtused, nagu AIDS või kasvuhoone efekt, on seotud just inimese moraalse või õigemini moraalitu tegevusega. Aga toome mõne näite Regani teooria vastu, tuginedes tema enda laevahukust pääsenute näitele. Kui mind visatakse üle parda enne kui ma jõuan koju, et valmis kirjutada näidend, mille kirjutamisest ma juba ammu unistanud olen, või kui üle parda visatakse koer, enne kui ta veel ühe korra saaks joosta mööda jõekallast, siis mõlemi meie unistused on luhta aetud täpselt ühel määral. Need on täielikult luhtunud. Võite vaid öelda, et mina olen seepärast halvemas seisundis, et teie meelest on näidendi kirjutamine palju tähtsam kui mööda jõekallast lippamine. Kuid koera jaoks ei ole näidend kindlasti mitte tähtsam. Inimese unistuse täitumine on tema jaoks sama tähtis kui koera unistuse täitumine koera jaoks. Seda ka siis, kui nende eesmärgid on väga erinevad. Või nagu on öelnud Dale Jamieson, surm on suur võrdsustaja. Valge või must, naine või mees, vaene või rikas, inimene või loom, surm tasandab meid kõiki olematuks. Regani õiguste käsitlusel on puudusi. Sellise käsitluse tulemusel antakse raskete otsuste tegemisel ette kindlaid vastuseid või sunnitakse kedagi vastuallu minema iseenda põhimõtetega, nõudes, et tingimustes, kus kõik on võrdsed, on ometi teatavatel juhtudel mõned võrdsemad kui teised. Regani käsitlusega nõustumisel tuleks meil kõrvale jätta iga üksik indiviidi väärtus või tema kasulikkus teistele.
Raske juhtum.
Utilitarism. Utilitarism ei rõhu kõigi olendite võrdsele väärtusele ja seetõttu ei jäta konkreetses konfliktsituatsioonis kedagi ilma õigusest langetada valikuid. Utilitarism ei tugine võrdsuse põhimõttele, vaid toonitab, et igas olukorras tuleb võrdselt arvestada kõigi olendite huvidega, keda tegevus selles olukorras mõjutab. See võrdsus ei ole aga ise enesest tulenev võrdse kohtlemise kohustus kõigi indiviidide suhtes, vaid kohustus arvestada võrdselt kõigi nende olendite võimetega tunnetada maailma. Olulisimaks selliseks võimeks on võime tunda kannatusi. Utilitarismi looja Jeremy Bentham kirjutas 18. sajandi lõpus järgmist. Kord võib saabuda päev, mil ülejäänud loomad võivad saada endale õigused, millest nad vaid türannia abil ilma on jäetud. Prantslased on juba leidnud, et naha must värv ei võta inimolendilt õigust astuda vastu piina ja tujudele. Ühel päeval võidakse tunnistada, et ka jalgade arv või muu selline kriteerium ei ole piisav, et jätta tundlik olend ilma teistele tundlikele olenditele omistatud õigustest. Mis veel võiks olla see, mille abil siis piiri tõmmata? Kas selleks saaks olla võime arutleda või hoopis võime suhelda? Ja ikkagi jääb ka siis täies elujõus hobune või koer kaugelt mõistlikumaks ja suhtlemisaltimaks kui päeva, nädala või kuu vanune imik. Aga kui oleks ka vastupidi, siis mis ikkagi meid edasi aitaks? Küsimus ei ole selles, kas nad suudavad arutleda või kas nad suudavad rääkida. Küsimus on selles, et kas neil on võime tunda kannatusi, valu. Peter Singer on öelnud, kui olend tunneb kannatusi, ei ole mingit moraalset õigustust sellele, kui keeldutakse neid kannatusi arvesse võtmast. Olendi loomus või kuuluvus ei ole üldse tähtis. Võrdsuse põhimõte nõuab, et tema kannatusi võetaks täpselt samamoodi arvesse nagu iga teise olendi kannatusi. Utilitaarne seisukoht töötab kõige paremini siis, kui isiku käes on moraalne valik, kas tema otsus võib põhjustada piina või põhjustada heaolu. Kui kuri türann sunnib sind otsustama, kas anda oma emale kõrvakiil või torgata oma kassil silm peast välja, siis utilitarist annaks oma emale kõrvakiilu, sest see läbi põhjustaks ta teisele olendile väiksemaid kannatusi. Tuleb ka rõhutada, et piinade minimeerimise ja heaolu maksimeerimise põhimõte ei laiene vaid füüsilistele kannatustele, vaid ka psüühilistele piinadele või naudingutele. Viimaseid on siiski keerukam hinnata. Kuid utilitarist satub erilistesse raskustesse siis, kui mängu astuvad surm ja tapmine. Pöördugem tagasi Reagani päästepaadi näite juurde, aga sel korral täidame selle päästepaadi utilitaristidega. Utilitaristi jaoks muutub päästepaadi loo lahendamine väga komplitseerituks. Kuna utilitaristi jaoks tuleb arvesse võtta oluliselt enam asjaolusid kui varasemas näites, vajab näite lähtealus enne jätkamist mõningast täiendamist. Ühe või teise reisija üle parda heitmine võib mõjutada hoopis teisi isikuid, kes kohal ei viibigi, nagu näiteks perekonnad ja sõbrad. Et utilitarist peab kahju minimeerimiseks arvesse võtma kõigi olendite kannatusi, sealhulgas nende kannatusi, kes kohal ei viibi, siis oletame, et kõik pääsenud olid samas laevahukus kaotanud kõik oma sõbrad ja perekonnad. Seega ainus olend, kes edasise näite puhul mõjutatud saab, on iga paadis viibija puhul vaid tema ise. Oletame ka, et kes iganes ka üle parda ei heidetaks, saab enne seda mürgisüsti, mis põhjustab tema rahuliku, kiire ja valutu surma juba enne üle parda viskamist. Kellegi suremine ei oleks seega piinarikkam kui teistel. Klassikalise utilitaristi jaoks oleks vastus nüüd üheselt selge. Üle parda peaks heidetama see olend, kes on hetkel kõige vähem õnnelik ja kellel on kõige vähem lootust üldse õnnelikuks saada. Et koera on tavaliselt lihtne õnnelikuks ja rõõmsaks teha, võib eelöeldu tähendada seda, et üle parda lendab üks inimestest. Utilitaristi jaoks ei ole tähtis, millist liiki on olend, kes annab oma lisapanuse üldisesse õnnesse ja hüvangusse, vaid see, kui suur see panus on. Kõnealuses situatsioonis tuleb igal juhul langetada otsus universumi üleüldise heaolu ja õnne vähendamise osas, sest sellest kogu heaolust pisikest osakest kandev üksikolend peab igal juhul hukkuma. Selleks aga, et minimeerida üldise õnne vähenemist, peab lahkuma see olend, kes kõige tõenäolisemalt jätkab õnnetut elu. Enamik inimesi ei suuda sellist otsust nii lihtsalt aktsepteerida. Nii ongi just sellised analüüsid põhjustanud Reagani suguste teooriate tekke ja arengu. Peter Singer kaitseb siiski keerukamat utilitarismi liiki, milleks on eelistus utilitarism. Ta väidab nimelt, et eneseteadlikel, ratsionaalsetel inimolenditel on eri võime eelistada nende jätkuvat olemasolu. Tappes inimese, astume me otsesesse vastuollu selle eelistusega. Pole kindel, kas ka koertel on selge eelistus enda olemasolu jätkumiseks, kuid neil võivad olla teised eelistused, mis selleks, et täituda, vajavad eeltingimusena koera jätkuvat olemasolu. Järeldus, milleni võib sellist teooriat arendav utilitarist jõuda, on väga sarnane Reagani, ehk siis õiguste argumendi teoreetiku omale, kuid mõttekäigud selle järelduseni jõudmisel on väga erinevad. Nii võivad õiguste argumendi pooldajad ja utilitaristid käituda praktikas vägagi sarnaselt. Nad mõlemad võivad keelduda loomade söömisest, kuid seda erinevatel põhjustel. Õiguste argumendi pooldajad võivad olla taimetoitlased seepärast, et loomade sel moel kasutamine ei sobi kokku nende kohtlemisega loomade loomupärast väärtust arvestades. Looma söömine on vastuolus põhimõttega kohelda kõiki loomupärast väärtust omavaid olendeid lugupidamisega. Õiguste argumendi pooldajad võivad olla taimetoitlased isegi sel määral, et keelduvad tarbimast kõiki loomsed päritolu toite, nagu ka piim ja munad. Utilitarist keeldub looma söömisest seni, kuni söögiks kasvatatavate loomade kasvatamise tingimused põhjustavad neile ülemääraseid kannatusi. Kui loomad elavad enne nende tapmist õnnelikku, stressivaba ja loomulikku elu ning nad tapetakse valutult, ei pruugi utilitarist nende söömisest hoiduda. Mis puutub katseloomade kasutamist, siis ka siin lahknevad erinevad teooriad rohkem kui nende rakendamise praktika. Regani kohaselt on õiguste teooria selgelt katseloomade kasutamise vastu. Ta ütleb, et see kehtib nii juhtudele, kui loom eksperimendid on täiesti tarbetud, kui ka neile juhtudele, millest võib inimestele reaalset kasu tõusta. Parim, mida me saame teha loomade teadusliku kasutamise osas, on see, et me lihtsalt ei kasutagi neid. Peter Singeri seisukoht on eeltoodust väga erinev. Ta ei nõua teoorias täielikku loobumist loomkatsetest, kuid andkem sõna talle endale. Äärmuslikes olukordades ei kehti ükski absoluutne väide. Kui üks ainus eksperiment aitab meil leida ravimi raske ja levinud haiguse vastu, on selline eksperiment õigustatav. Kuid reaalses elus toovad katsed reaalseid tulemusi kaasa väga üksikutel juhtudel ja enamikel juhtudel ei ole neil mingit positiivset tagajärge. Eksperiment saab olla õigustatud vaid siis, kui ta on nii tähtis, et selle huvides võiksime kasutada looma asemel ka arengupeetusega inimolendit. Singer ei propageeri vaimsete hälvetega inimeste kasutamist teaduseksperimentides, kuigi teda on selleski süüdistatud. Mõte, mida Singer edasi püüab anda, on selles, et on vale katsetada midagi inimeste asemel loomade peal, vaid liigi kuuluvuse järgi otsustades. Samas, kui nii neil inimestel kui ka loomadel on ühesugune võime toimuvast aru saada. Ühe liigi eelistamist teisele on moraalselt samastatud ka seksismi ja rassismiga. Samas, ega ükskõik, milline diskrimineerimine ei ole alati ebaõiglane ja tegelikult võib see mõnel juhul olla vägagi vajalik. Nii näiteks kirjutab Mary Midgley järgmist. Selleks, et teada, kuidas kohelda inimolendit, ei pea kunagi eelnevalt välja selgitama, mis rassi ta kuulub. Loomade puhul on aga liigi eelnev välja selgitamine väga oluline. Aafriklase ja kukkurroti vahe ei ole see sama, mis aafriklase ja Eskimo vahe. Me teeme loomadele karuteene, kui hõlmame nad oma moraalsesse keskkonda ja jätame kahe silma vahele selle, kui palju ja kui imeliselt nad meist erinevad. Need erinevused võivad aga olla olulised ka meie moraalsetes kaalutlustes.
Raske juhtum. Uurime asja. Räägib Raigo Sõlg.
Regan ja Singer ütlevad, et on võimatu asuda seisukohale, nagu võiks ühe liigi esindajate õigustel võrreldes teiste liikide esindajatega olla suurem kaal. Nad oletavad, et loomadel ja inimestel on samasugused moraalselt olulised tunnused. Väga lihtsas maailmas ei tekitaks selline seisukoht probleeme. Kuid loomad on väga erinevad. On kolli lessi ja perekonna liikmeks olev kass, on valgepea merikotkas ja küülik, on madu ja skunk. Samuti ei ole ka inimesed mitte lihtsalt inimesed. On sõber ja armuke, perekond ja vaenlane. Kiindumus või lähedus on meie igapäevase mõtlemise väga oluline kategooria, mille mõju alahindamine võib küll kujundada abstraktse mõtlemise kõigi võrdsusest, kuid paraku ei oma see reeglina praktilist tähendust. Eriti muutuvad lähedus ja kiindumus meie valikute tegemisel tähtsaks seda enam, mida keerukama otsuse me langetama peame. Juba ammu enne Reaganit ja Singerit väitsid filosoofid, et selleks, et langetada üdini eetilisi otsuseid, peame me suutma mööda vaadata oma isiklikest eelistustest ja erapoolikusest. Eetika peab olema üldine, universaalne ja selle saavutamiseks tuleb argumenteerimisel jääda abstraktseks. Kui me väärtustame sellise olendi elu, kes suudab elust mõnu tunda, siis peame me väärtustama kõigi samalaadsete olendite elu. Reagan ütleb, me teame, et paljud, täpsemalt miljardid ja miljardid loomad on elusubjektid. Ja kui meil on olemas loomupärane väärtus, on see olemas ka neil. Ja kui me tunnustame kõigi inimeste kui indiviidide võrdset loomupärast väärtust, aga see on häda vajalik, et jõuda parima nägemuseni meie kohustustest üksteise suhtes, siis on täiesti loogiline arutleda, et me peame tunnustama ka kõigi nende loomade võrdset loomupärast väärtust ning sellega koos ka nende meiega samasugust õigust igas olukorras väärikalt koheldud saada. On väidetud, et moraali otsustuste langetamisel nii inimeste kui loomade suhtes tuleb lähtuda mõistlikkusest ehk põhjendatusest, mitte aga emotsioonidest, kaastundest. Ometigi mängivad ka emotsioonid, eelkõige just kaastunne, otsustuste langetamisel väga olulist rolli. John Fisher, loomaõiguslane, ütleb lausa, et kaastunne on kellelegi kannatuste põhjustamise otsustamisel peamine. Ta leiab, et vaid nende suhtes, kelle vastu me oleme võimelised tundma kaastunnet, saame me langetada moraali otsustusi. Aga on neil kõigil arutlustel üldse mõtet? Kui rääkida loomadest, siis enamikul juhtudel ei tunneta inimesed otsest vastutust oma tegude eest lihtsalt seetõttu, et neil puudub lähem suhe konkreetse loomaga. Kes on need loomad, kes kannatavad ja surevad selleks, et mina saaksin süüa kotletti? Mina ju ei võta neilt liikumisvabadust. Mina ei võta neilt ära nende lapsi. Mina ei pea vaatama neile silma sellal, kui neil kõri läbi lõigatakse. Enamik inimesi ei puutu kokku oma tegude tagajärgedega. Nad ei ole käinud linnuvabrikutes või katselaboratooriumides. Kaastunne, mida inimesed tunneksid nende lindude ja loomade suhtes, keda nad seal näeksid, sunniks neid ehk astuma selliste asutuste olemasolu vastu. Ei maksagi loota, et kõik inimesed saaksid vahetult näha, mida nende harjumused ja soovid loomadele põhjustavad, kuid ometi võiks seda proovida, kas või loomade kannatusi endale teadvustada püüdes ja seejärel püüda langetada oma südametunnistuse häält kuulav moraali otsustus. Kuigi on mitmeid erinevaid filosoofilisi teooriaid loomade kohtlemise suhtes, läbib kõiki neid punase niidina mõte, et me ei peaks kohtlema loomi nii, nagu me neid kohtleme. Väga harva satume me sellisesse äärmuslikku olukorda, mis sarnaneb eelkirjeldatud päästepaadi juhtumile. Tõenäoliselt keegi meist ei pea tegema oma elus valikut oma lapse ja oma koera elu vahel. Me teoritiseerime nende küsimuste üle selleks, et kujundlikult endale selgeks teha ja välja kujundada meie moraalsed tõekspidamised. Miljardid loomad, kes igal aastal kannatavad, ei ole kujund.
Raske juhtum. Sai pisut selgemaks.
Mürr.